Dit is Dinsdag 8 Februarie 2022. Baie welkom by Oggendkoffie. Goeiemôre. Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks uit Jesaja 1. Die tema van die reeks is van skarlakenrooi na sneeuwwit. Vanoggend luister ons na Jesaja 1 vers 1. Die openbaring wat Jesaja seun van Amos ontvang het aangaande Juda en Jerusalem. Dit was in die regeringstyd van Osia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda. Vanoggend se tema, die Here se woord kom na ons in 'n sondige tyd. Vanoggend begin ons met 'n nuwe reeks. Ons begin met Jesaja 1. Hier is 'n hoofstuk met soveel diepte. Wanneer 'n mens baie goed na die hoofstuk kyk, is dit asof hierdie hoofstuk die kernwaarhede wat die Here vir Jesaja gegee het om met Juda oor te praat in hierdie een hoofstuk voorkom. In vers 3 tot 8 kry ons die sonde van Juda. Vers 16 tot 19 die Here se opdrag om tot bekering te kom, verse 24, 25 en 29 tot 31, die sekerheid van die oordeel wat voorlê indien daar nie bekering is nie, en vers 26 en 27, die verlossing wat sal kom. Vanoggend lees en luister ons net vers 1 of na vers 1. Vir vanoggend se boodskap is die volgende in hierdie eerste vers belangrik: die gesig of die openbaring. Jesaja, seun van Amos, het die openbaring ontvang. Die openbaring het oor Juda en Jerusalem gegaan en was vir hulle bedoel. Die konings Osia, Jotam, Agas en Hiskia het destyds regeer. Kom ons kyk dan eerste na die gesig of openbaring. Die Hebreeuse woord beteken 'n bepaalde gesig of droom, soos in Jesaja 29 vers 7, of 'n openbaring, soos in Esegiël 7 vers 26. Om 'n gesig te sien was een van die maniere hoe God in die Ou Testament deur sy profete gepraat het. Ons lees daarvan in Hebreërs 1 vers 1. Die gesig wat Jesaja gesien het, was God wat gepraat het. Ons het nie Jesaja se eie mening nie, dit is die lewende verbondsgod wat praat. By ons verbondsgod kry ons liefde, genade en trou. Hy is ewig getrou daarin dat hy by sy genade verbond bly. Hy is genadig daarin dat hy sonde vergewe, sonder dat Juda of enige iemand vergifnis verdien. Hy is liefdevol daarin dat hy sy kinders en erfgename goedgesind is. In Jesaja kry ons dit veral dat die Here ook die Heilige van Israel is, soos hy hom bekend maak. Ons verbondsgod is ook die Heilige, wat sonde glad nie verdra nie, en baie sterk daarteen optree. Jesaja was die seun van Amos, dit is hy wat die gesig gesien het, die openbaring ontvang. Jesaja het die gesig, die openbaring ontvang. Ons weet dat hy deur die Heilige Gees neergeskryf het wat hy van God ontvang het. Ons leer Jesaja op die bekende manier in die Bybel ken as die seun van Amos. Jesaja se naam beteken die Here is verlosser, wat beteken die Here is die bron van ons verlosser. Sy pa Amos was onbekend. Jesaja het in Jerusalem gebly, hy was getroud en hy en sy vrou het kinders gehad. Die openbaring het oor Juda en Jerusalem gegaan en was vir hulle bedoel. In Jesaja se tyd het die verbondsvolk reeds in twee geskeur, Juda en Israel. Jesaja het hoofsaaklik in Juda opgetree. Juda was die deel van die verbondsvolk waar hy die verlosser gebore sou word. Juda het 'n ewige genadeverbond met God gehad. Hy sou hulle God wees in al hulle geslagte. Hy het van Juda verwag om sy verbond te onderhou en as verbondsvolk anders as die heidene te leef. Hulle het reeds ook die Here se wet gehad, waardeur hy Juda afgesonder het van al die ander volke om naby hom te leef en hom uit liefde te gehoorsaam. Die Here het van die begin af verwag dat hy uit liefde vir hom gehoorsaam moes word. Jerusalem word genoem want Jerusalem was die hoofstad van Juda, die stad waar die tempel was, as teken van die verbondsvolk se innige geloofsverhouding met God. Daar is offers aan die Here gebring, daar het die Here soms in 'n wolk in die allerheiligste van die tempel verskyn, om vir Juda te sê en sekerheid te gee dat hy by hulle is. Dan die konings Usia, Jotam, Agas en Hizkia het destyds regeer. Die hele tyd dat hierdie vier konings regeer het was 81 jaar. Hulle regeertyd was van 767 tot 686 voor Christus. Jesaja het begin optree in die jaar toe koning Usia gesterf het. Dit was 739 voor Christus. Hy het aangehou om as profeet die Here te dien tot in die tyd van koning Hizkia se regering. Is hierdie koning se name belangrik? Is hulle regeertyd belangrik? Een van die redes waarom hierdie kennis en inligting belangrik is en waarom die name en tye in die Bybel staan, is dat die Here ons wil leer dat hy met sy verbondsvolk in die Ou Testament en met sy kerk in die Nuwe Testament in 'n bepaalde tyd onder bepaalde omstandighede praat. Die Here se woord hang nie in die lug nie. Verder beteken die bepaalde tyd en omstandigheid vir ons dat die Here ook vir ons in ons tyd en ons omstandighede bepaalde dinge sê. Wat was die omstandighede in hierdie koning se regeertyd? Uit die geskiedenis van hierdie koning se tyd weet ons die volgende. Usia en Jotam het aan die een kant gedoen wat reg is in die oë van die Here, maar aan die ander kant het hulle van die Here weggedwaal. Usia se godsdiens het eie wille geword en onder Jotam se regering het afgodsdiens voortgegaan. Agas was die ergste van hulle almal. Hy het onder andere kinders verbrand soos die heidene gedoen het en die tempel van die Here verniel en daarna toegesluit. Hy het Juda vrye teels gegee om sondig te leef. Van Agas word gesê dat hy die Here getart het. Hierdie lewe van die konings kan saamgevat word in die woorde ontrou en ongehoorsaamheid aan die Here. Hizkia het aanvanklik gedoen wat reg is in die oë van die Here. In sy tyd moes die tempel weer oopgesluit word, skoongemaak word, om weer gebruik te word. Maar ook hy het nie getrou aan die Here gebly nie. In die res van Jesaja 1 sal ons nog meer uitvind oor die sondige lewe van die verbondsvolk in daardie koningse tyd. Hoe raak hierdie geskiedenis ons vandag? Die Here leer ons, daar is net een van twee maniere van leef, ontrou aan God of getrou aan Hom, ongehoorsaam aan Hom of gehoorsaam aan Hom, daar is nie 'n middeweg nie. Die vraag is dan, hoe lewe in ons land lyk, en veral hoe lewe in die kerk van Jesus Christus lyk. Dit is jammer om te moet sê, maar by verre die grootste deel van ons land is ontrou en ongehoorsaam aan God. Is daar nie dalk in die kerk selfs ontrou en ongehoorsaamheid nie? Moet ek myself vra. Daarom, elke Christen gelowige het nodig om te luister na wat God vir ons sê. Ons kan nie dink ons is nie soos Juda nie en het daarom nie nodig dat die Here ook ernstig met ons vandag hoef te praat nie. Jesus Christus se kerk het nodig om deur bekering met sonde te breek en nader aan God te leef. Vir al die kerk, die gelowiges, moet 'n lewe van bekering leef. Die res van die land sal waarskynlik voortgaan om 'n lewe weg van God af te leef. Verder, ernstige gebed vir ons land en vir Jesus Christus se kerk is elke dag nodig. In die laaste plek, ons lewe moet wys. Ons leef soos gelowiges wat deur Jesus Christus verlos en nuut gemaak is, want hy het ons deur sy kruisiging en opstanding nuwe mense gemaak. Ons het nodig om anders te leef as die meeste in ons land. Ons kan anders leef. Ons kan nuut leef, want ons het die Heilige Gees in ons. Hy gee ons die krag om met sonde te breek en as verloste mense nuut te leef. Bid nou saam met my. Here ons God, dankie dat ons U mag ken as die enige ware God. Dankie dat ons U mag ken as die God wat genade en liefde vir ons gee. Ons het U genade nodig, want ons sondig voor U. Ons gebed is daarom vanoggend weer, wees ons sondaars genadig en vergewe ons al ons sondes, alleen omdat U Seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord, waarin U ons soveel leer. Dankie vir U Heilige Gees. Help ons deur U Gees om U woord te lees, om U met ons te hoor praat. Help ons om na onsself te kyk, sodat ons in ons harte en ons gedagtes en wat ons doen, kan weet dat ons anders as ons land en die wêreld moet leef. Help ons deur U Gees om naby U en vir U te leef in wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen. Hemelse Vader, dankie vir U sorg vir ons lewe op aarde. Dankie dat ons in alles ons vertroue in U kan stel. Hou ons in U Vaderhand. Verseker elkeen van U kinders onder baie moeilike omstandighede dat U altyd naby ons is en ons vashou en dra in U liefdevolle Vaderhand. Lei ons op ons lewenspad dan tot aan die einde van die tyd wanneer U Seun weer sal kom om ons na Hom toe te neem. Vader, dankie dat ons vanoggend so kon bid. Hoor ons net uit genade en uit liefde, terwyl U Seun vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar dan weer ontmoet. Mooi dag vir jou.